xuliyaha immigration ka ee baasaboorka sameynaya. Marka
Assalamu alaikum pendo msikizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapa studio bila shaka kukaribisha ni mimi Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi tarehe 12 Disemba mwaka 2024 yanasikika kupitia redio wa shirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kumradhi, hatujafika Disemba Mkamiti, tuko Septemba sasa hivi. Na basi katika matangazo yetu ya leo tuna ripoti juu ya wasiwasi umejitokeza katika baadhi ya kambi huko karibu na Goma baada ya watu watatu na watoto watatu kufariki kutokana na kulipuka kwa bomu ambapo haijulikani bomu ilifyatuliwa na nani.
Zilikuwa ni majira ya saa 3 za leo loko amkesiku ya 4 ndipo tunasikia kitu ambacho kinaripuka, na hiyo mlipuko tukafuatilia tukakutana kuna kuwa ni watoto tatu ambao wamefariki hapo hapo.
Na katika taarifa nyingine, mkuu wa kikosi cha Marekani barani Afrika anasema Somalia iko tayari kuchukua jukumu la usalama wake baada ya kuondoka kwa kikosi cha amani cha Afrika hapo mwezi Disemba.
Asante Mkamiti. Basi hizo ni vidokezo ambazo tutakuwa nazo hii leo katika baadhi ya ripoti tulotayarisha katika matangazo yetu ya saa moja unusu. Basi kwanza lakini hebu tuambie habari muhimu za leo.
Zaidi ya wafungwa wanawake 260 walishambuliwa kingono wakati wa jaribio la kutoroka gereza kuu la Makala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi huu, ripoti ya ndani ya Umoja wa Mataifa iliyoonekana na shirika la habari la Reuters ilieleza. Takriban watu 129 waliuawa wakati walinzi wa gereza walipotumia silaha za moto dhidi ya wafungwa waliojaribu kutoroka gerezani mjini Kinshasa, ambapo takwimu rasmi zinasema lina uwezo kuhifadhi wafungwa 1500 lakini lina wafungwa zaidi ya 1015. Serikali ilisema baada ya jaribio hilo kutokea nyakati za alfajiri hapo Septemba 2, wanawake walishambuliwa kingono bila ya kutaja idadi kamili. Lakini ripoti ya ndani ya Umoja wa Mataifa iliyoonekana na Reuters kuhusu tukio hilo ilisema wanawake 268 kati ya 348 waliofungwa katika jela ya Makala wamefanyiwa manyanyaso ya kingono ikiwemo ubakaji wakati vurugu zilipotokea. Miongoni mwao wasichana 17 walikuwa chini ya umri wa miaka 19. Maafisa kaskazini mashariki mwa Ukraine wamesema hii leo kuwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Russia iliwajeruhi watu wasiopungua 14 katika mji wa Konotop. Shambulio hilo lililenga vituo vya nishati na miundombinu ya raia, maafisa walieleza. Wanajeshi wa Russia pia walielekeza mashambulizi ya drone katika mkoa wa Kherson, ambako maafisa walisema kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege 4 zisizokuwa na rubani. Jeshi la Ukraine limesema limetungua jumla ya ndege 44 kati ya 64 za Russia zilizotumiwa katika mashambulizi nchini Ukraine. Mbali na shambulio la Sumi na Kherson, uzuiaji wa shambulio pia ulifanyika kwenye mikoa Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Kiev, Poltava na Zaporizhzhia. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC leo Alhamis imeakhirisha kesi ya kuthibitisha mashtaka dhidi ya mbabe wa vita wa Uganda Joseph Kony kutokana na kutokuwepo kwake, ikisema tarehe mpya itatangazwa baadaye. Coney mwenye umri wa miaka 63 amekuwa akitafutwa na mahakama ya ICC yenye makao yake mjini The Hague tangu mwaka 2005 kwa madai ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kufuatia utawala wa miongo mitatu wa vitisho uliofanywa na kundi lake la waasi la Lord's Resistance Army LRA katika mataifa kadhaa ya Afrika. ICC ilitangaza miezi mitano iliyopita kuwa itafanya vikao mwezi Oktoba kuthibitisha makosa 36 dhidi ya Coney ambaye hajulikani mahala alipo hivi sasa. Kikao cha awali cha mahakama kabla ya kesi kiliamua kuahirisha kuanza kwa uthibitisho wa kusikilizwa mashtaka hadi tarehe mpya ambayo itatangazwa baadaye, ilisema taarifa ya mahakama. Usikilizaji uliahirishwa kufuatia utetezi, mashtaka na ofisi ya wakili wa umma kwa ajili ya uchunguzi wa waathirika pamoja na mapendekezo ya tarehe ya uthibitisho wa kusikilizwa kwa mashtaka, ICC ilieleza. Rais Vladimir Putin wa Russia anasema kuna zaidi ya mataifa 30 yanayotaka kujiunga na jumuiya ya nchi zinazoendelea BRICS. Kiongozi huyo alikuwa anazungumza kwenye mkutano wa wajumbe wa Brazil, Russia, India, China, Ethiopia, Afrika Kusini, Misri, Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu wanaokutana St. Petersburg wakitayarisha mkutano wa viongozi wa mwezi ujao. Abdu Shakur Abod anaisoma ripoti ifuatayo.
Rais Putin alifungua mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa mambo ya nje pamoja na maafisa waandamizi wanaohusiana na masuala ya usalama na washauri wa usalama wa kitaifa kutoka mataifa hayo ya BRICS huko St. Petersburg. Mkutano huo utazingatia juu ya vitisho vya usalama kwa dunia, vita dhidi ya ugaidi, utawala duniani na masuala mengine yanayotayarishwa katika mkutano wa viongozi katika mji wa Kazan huko Russia hapo Oktoba 22. Mkurugenzi wa masuala ya kigeni wa China Wang Yi ametoa wito wa kupaza sauti za wananchi wa BRICS kuhusiana na umuhimu wa masuala ya usalama na juhudi za kisiasa za jumuiya ya BRICS kushindana na nchi za magharibi. Rais Putin akizungumza katika kikao cha ufunguzi anasema nchi kama Uturuki, mwanachama wa NATO, imeomba kujiunga na jumuiya hiyo ambayo inapata nguvu na umuhimu zaidi. Wajumbe walikubaliana hii leo kwamba kutokana na changamoto za usalama kote duniani, nchi za BRICS zinabidi kuendelea na ushirikiano wa karibu na watu wenye mawazo kama yao, kupinga hali ya kujitenga na kujenga ushirikiano thabiti wa dunia na kuheshimu sheria za kimataifa. Hivi punde China imetangaza kwamba Rais Xi Jinping atahudhuria mkutano huo wa viongozi mwezi ujao na atakuwa na mazungumzo na Rais Putin juu ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao mbili na usalama wa kijeshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Takriban watu 200 wamefariki nchini Vietnam ikiwa ni matokeo ya kimbunga Yagi na wengine 128 hawajulikani walipo wakati mafuriko na maporomoko ya ardhi yalipotokea. Gazeti la VN Express la Vietnam limeripoti Alhamis kuwa watu 199 wamefariki, huku wengine zaidi ya 800 wamejeruhiwa. Katika mji mkuu, maji ya mafuriko kutoka Red River yalipungua kidogo, lakini maeneo mengi bado yalikuwa yamejaa maji katika baadhi ya maeneo. Idadi ya vifo iliongezeka mapema wiki hii wakati mafuriko ya ghafla yalipoukumba mji mzima wa Lang No katika jimbo la Lao Cai kaskazini mwa Vietnam siku ya Jumanne. Korea Kusini imeidhinisha ujenzi wa vinu viwili vya nyuklia katika pwani yake mashariki hii leo, ikibadili sera ya utawala uliopita ya kupambana na nyuklia katika Seoul. Sasa inafanya kazi kupanua uwezo wake wa nishati ya atomic. Tume ya usalama na ulinzi ya nyuklia iliidhinisha vibali vya kujenga vinu vya Shin Hanul 3 na 4 baada ya kuthibitisha usalama wa mradi huo katika mji wa kusini mashariki wa Olgin. Hakuna habari zilizopatikana katika eneo la ujenzi wa vinu ambapo huenda kukasababisha majanga kimazingira kama vile makazi au kuporomoka kwa ardhi, ilieleza taarifa. Kila kinu kitakuwa na uwezo wa gigawatt 1.4 na vimepangwa kujengwa ifikapo mwaka 2033. Rais wa Indonesia Joko Widodo atatumia wiki za mwisho za muhula wake katika mji mkuu mpya wa nchi hiyo Nusantara, huku kukiwa na mashaka juu ya kuendelea na kasi ya maendeleo ya mradi wake ambao ni mkubwa wa dola bilioni 32. Shughuli kubwa ya miundombinu katika kisiwa cha Borneo imekumbwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na uchelewesho wa ujenzi, masuala ya ardhi na ukosefu wa uwekezaji wa kigeni. Mwezi Juni mwaka huu, maafisa wawili wa ngazi ya juu wanaosimamia Nusantara walijiuzulu ghafla. Jokowi, kama kiongozi anayejulikana kwamba anamaliza muda wake, alisisitiza hii leo kwamba inaweza kuwa miongo kadhaa kabla ya Nusantara kumalizika. Inaweza kuchukua miaka 10, 15 au hata 20, Jokowi aliwaambia maafisa wa juu wa jeshi pamoja na polisi wakati wa mkutano katika jumba la Nusantara lililokamilika hivi karibuni. Kuhamia mji mkuu mpya sio tu kuhusu kuhamia kwenye jengo jipya, kasri ya kifalme au eneo, aliongeza, lakini ni mabadiliko ya mawazo pamoja na mifumo ya kazi.
Asante Mkamiti kwa taarifa ya habari. Habari yenye uzito inatupeleka huko DRC, ambako mashariki mwa nchi hiyo hali ya wasiwasi inaendelea kujitokeza baada ya baadhi ya watu katika makambi kufuatia mauaji ya watu wanne kutokana na kulipuliwa kwa bomu ambalo halijulikani limetokea wapi. Oster Malivika, mwandishi wetu wa Goma, ana ripoti kamili.
Wakimbizi wanaoishi katika kambi za Mugunga na Bulengo mjini Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waomba serikali na Umoja wa Mataifa pamoja na SADC kuweka ulinzi zaidi kwa kambi za wakimbizi ambazo zimekuwa zikishambuliwa na watu wenye silaha. Watu watatu wote, watoto wakiwa, wamefariki dunia leo hii baada ya kulipuliwa kwa bomu katika kambi ya Mugunga mjini Goma. Ismail Matungulu ni mkimbizi wa ndani katika kambi ambayo imeshuhudia mauaji mara kwa mara.
Zilikuwa ni majira ya 3 za leo loko amkesiku ya 4 ndipo tunasikia kitu ambacho kinaripuka, na hiyo mlipuko tukafuatilia, tukakutana kuna kuwa ni watoto 3 ambao wamefariki hapo. Ikiwezekana ilikuwa ni bombe ambayo bado hayaripuka, na pale tunakutana kwamba bombe huwa wale watoto 3, na wale watoto wanakuwa wakimbizi, wanakuwa wanga wa vita ambao walikuwa wakienda utafuta makuni ni hapa ndani ya mji wa Mugunga.
Vijiji vya Bweremana, mapigano makali yakiripotiwa kati ya wazalendo na waasi wa M23 ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema wanaungwa mkono na serikali ya Kigali Rwanda, swala ambalo serikali ya Kigali imekuwa ikitupilia mbali. Milio ya silaha nzito ndito ikisikika
Bweremana, yani Ndumba, Kashingamutwe, ndipo tena kumeonekana mapigano makali ambayo imesababisha M23 pamoja na wazalendo.
Watu wanaokimbia machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba usalama, kama raia hawa wambilikimu wanaokimbia misitu yao ya Beni na kwa sasa wakiwa katika mji wa Owicha. Telesi William ni mama kutoka Wambuti.
Kama hamotosa ile vita kwanza, tutashukuru Mungu mara 10 ukisha tosa ile vita. Juu ya nini tuko nahangaika juu ya vita? Vita kutinja watu.
Papi Machozi, seneta hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amelazimika kutembelea wakimbizi hao katika mji wa Owicha, wengi wao wakiwa ni Wabatwa.
Hakuna kitu ina mwisho, mwanzo, kila kitu kuna mwanzo na mwisho, na hii vita itaisha.
Kwa hii vita yenye bali tuforce nayo, tutungia kuwapatia pole na kuwaambia tuko pamoja. Hata kama tuko Kinshasa, Kinshasa kule tuko tunapiganisha mambo ya vita imalizike, juna nye muende kumundie kwenyu. Hakuna mtu anaweza furahi aishi mukaa. Maombi yetu iko vita iishe na amani irudie.
Na serikali ya Marekani ikiendelea kuomba pande zote kuheshimu usitishwaji wa mapigano kwa ajili ya mazungumzo ya Luanda. Kutoka mashariki mwa Kongo, mimi ni Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Nam, tukitoka huko DRC tunaelekea Kenya, ambapo mabenki ya biashara yanajipata chini ya shinikizo kutoka benki kuu ya Kenya, CBK, katika kutaka kupunguza viwango vya riba kwenye mikopo inayotolewa kwa raia wa Kenya, baada ya benki hiyo kupunguza kiwango chake hivi majuzi kutoka 13% hadi 12.75% katika juhudi za kuhimiza ukopeshaji ulioimarika. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Takriban mabenki 37 ya Kenya yanaendelea kujikuta chini ya shinikizo la benki kuu ya Kenya la kupunguza viwango vya riba vinavyotozwa kwenye aina mbalimbali ya mikopo inayochukuliwa na wateja, kufuatia hatua ya benki kuu ya kupunguza viwango hivyo kutoka 13% hadi 12.75% katika jaribio lake la kuhimiza ukopeshaji ulioimarika. Hata hivyo, mabenki ya Kenya yanaonekana kujikokota kutekeleza agizo hilo kwa kile wafuatiliaji wa fedha wanaeleza kuwa ni kusita kutoa mikopo kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu mikopo chechefu, yaani ugumu wa wateja kulipia mikopo iliyochukuliwa awali, anavyoeleza Patrick Wameyo, mtaalamu wa fedha nchini Kenya.
Lakini ukiangalia kwa makini ile reduction ya central bank karibu 0 point something kidogo tu, na ukiangalia na ile overall cost ya interest kwa wakati huu, overall cost ya credit kwa wakati huu kwa benki, wakati ambapo zile madeni hazilipwi zimeongezeka, hiyo charge ya bad debt iko juu kiwango ambapo haitarudishwa chini na small reduction in ile base lending rate.
Aidha, Bwana Wameyo anaeleza kuwa mazingira ya sasa ya kiuchumi nchini Kenya yanazuia uwezo wa wateja ambao ni raia wa Kenya kulipia mikopo, na itakuwa vigumu kwa mabenki hayo kutekeleza agizo hilo.
Bad loans ni cash flow. Kama cash flow haiko, watu hawalipi loans on time. That's the first thing. Kama biashara imeanguka, hauwezi lipa deni. Unajua kuna watu wengi wamepoteza biashara zao ndogo ndogo. So watu kama hao, loan zao sasa hazilipu kabisa.
Benki ya Equity, ambayo ni benki kubwa zaidi nchini Kenya kwa msingi wa wateja ambao ni 20.7 milioni, ni miongoni mwa benki za kwanza kutekeleza agizo hilo kwa kushusha kiwango chake kutoka 18.2% hadi 17.8%, kando na ilivyokuwa hapo awali, ambapo mabenki mengi ya Kenya yamekuwa na mazoea ya kuongeza viwango vya ukopeshaji kulalamikia kupanda kwa gharama za fedha kama uhalali wa kufanya hivyo. Bwana Wameyo anafafanua kuwa hatua ya benki kuu ya Kenya kupunguza viwango hivyo vya riba kwenye mikopo inayochukuliwa na wateja ni afueni kwa Wakenya ambao wamekuwa wakipitia machungu ya mvurugiko wa kiuchumi, na ni hatua ya maana kuchochea matumizi ya kiwango cha juu cha mikopo kukiwa na changamoto za kiuchumi.
Kupunguzwa kwa interest rate kwa wakati huu, upande wa benki ingefaa ifanye credit uptake iongezeke. Ukweli wa mambo ni kwamba inahitaji upande uwezo wa mwananchi kwa upande moja kuchukua hizo deni, ambapo saa zile benki imepunguza interest rate, labda kama wangekuwa na uwezo wangechukua zaidi.
Kamati ya sera ya fedha ya benki kuu ya Kenya mnamo Agosti 6 ilishusha viwango hivyo vya riba kwenye mikopo inayochukuliwa na wateja kama njia ya kipekee ya kupunguza mfumuko wa bei na kuondoa shinikizo la viwango vya ubadilishaji wa fedha na kurahisisha ufikiaji wa mikopo kuchochea shughuli za kiuchumi. Uwiano wa jumla ya mikopo chechefu au isiyolipika na mikopo ya jumla ulifikia 16.3% Juni mwaka 2024, ikilinganishwa na 16.1% mwezi Aprili. Benki kuu ya Kenya inaeleza kuwa hali hii inachangiwa na ongezeko zaidi na kupungua kwa mikopo, hasa kutokana na ugumu wa wateja kulipia mikopo iliyochukuliwa na athari za viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mikopo inayotokana fedha za kigeni kufuatia kuimarika kwa shilingi ya Kenya. Kiondera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mkuu wa kikosi cha Marekani barani Afrika anasema kwamba mipango ya kuleta utulivu na kuisaidia Somalia inatayarishwa wakati nchi hiyo inapojitayarisha kuchukua majukumu yake kamili ya usalama na ulinzi pale kikosi cha amani cha Umoja Afrika kitaondoka mwezi Disemba. Mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika, Mariama Diallo, ametayarisha ripoti inayosoma hapa na Harrison Kamau.
Generali Michael Langley wa kikosi cha Marine cha Marekani, mkuu wa kikosi cha Marekani Afrika, anasema baada ya kukutana na Rais Hassan Sheikh Mohamed na afisa wake mkuu wa jeshi Meja Jenerali Ibrahim Sheikh Adou mwishoni mwa wiki iliyopita, anaamini kwamba nchi hiyo inaweza kusimamia masuala yake ya usalama baada ya kikosi cha amani cha Umoja wa Afrika ACMIS kuondoka mwezi Disemba. Langley alitoa matamshi hayo leo Alhamisi alipokutana na mwandishi habari, ikiwa ni miaka miwili na nusu baada ya kikosi hicho cha mataifa mbalimbali kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa sehemu fulani kurudisha utulivu katika nchi hiyo kufuatia miaka kadhaa ya uasi unaofanywa na mgambo wa Al-Shabaab. General Langley anasema kwamba maafisa wa Somalia wamemueleza kwamba operesheni za kijeshi katika sehemu za kusini na kati ya nchi zinalenga kukomboa baadhi ya maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo na kurudisha utulivu katika maeneo mengine.
Their operations are ebbing and flowing because I'll just use some of their narratives that yes, they have a young army, it's a building army, so there are some
operations zinafanyika kwa msaada maalum. Jeshi bado changa, lingali linajipanga. Kwa hivyo kuna baadhi ya mafanikio na baadhi ya matatizo, lakini nadhani imani imeimarika katika vikosi vyake vyote na wanamotisha ya kuweza kurudisha nyuma Al-Shabaab katika operesheni za siku zijazo.
Baada ya kutembelea Somalia, General Langley amewasili Kenya, nchi ambayo inachangia wanajeshi wa kikosi cha ATMIS, ambako anasema ana mipango ya kuzungumza na viongozi wa jeshi la Kenya juu ya fursa za siku za mbele, juu ya namna ya kulisaidia jeshi la Somalia kufikia malengo yake ya kijeshi.
They have been a tremendous partner with the Somali National Army, institutionalizing, professionalizing, helping them
wamekuwa shirika wa kuwa jeshi la taifa la Somalia na kuwasaidia ili wawe na nidhamu na wawe na uweledi, kuwawezesha kufanya kazi zake katika fani mbalimbali kwenye eneo la mpakani ili kuhakikisha wanawashinda Al-Shabaab.
Kwa upande mwingine, huko magharibi ya Afrika, wanajeshi wa Marekani waliondolewa kutoka Niger ambako waliamrishwa kuondoka baada ya baraza tawala la kijeshi kuchukua madaraka. General Langley anasema kutokana na hali hiyo, ushirikiano wa usalama katika siku za mbele katika kanda ya Sahel haujaamuliwa bado, lakini aliongeza kusema kwamba majeshi ya Marekani yataendelea kuwa tayari. Anasema wanaimarisha ushirikiano na mataifa yenye mawazo ya kidemokrasia na kuwa na mazungumzo na Ivory Coast na Ghana pamoja na Benin kuanza ushirikiano mpya. Amesema mataifa hayo yanakabiliwa na vitisho kutoka makundi ya magaidi kama Al-Qaeda katika magharibi, ICC Afrika magharibi na kwingineko. Makundi hayo awali yalikuwa kifanya shughuli zao huko Mali, Burkina Faso na Niger, na hivi sasa yanaelekea katika nchi nyingine katika kanda hiyo ya Afrika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mlipuko wa kipindupindu huko Sudan. Idadi ya watu wanaoambukizwa na kufariki na ugonjwa huo wa kipindupindu kote duniani imeongezeka sana mwaka jana, kulingana na shirika la afya duniani WHO, ambalo limetoa wito siku ya Jumatano wa kutaka hatua zaidi kuchukuliwa kutokomeza ugonjwa huu unaoweza kuzuiliwa. Abdul Shakur Abud anatupasha zaidi katika makala hii.
Idadi ya vifo kutokana na kipindupindu imeongezeka kwa asilimia 71, wakati maambukizo yameongezeka kwa asilimia 13 mwaka 2023 kulingana na mwaka uliopita, kufuatana takwimu mpya kutoka kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kipindupindu imeua watu 4,000 mwaka jana, licha ya kwamba inaweza kuzuilika na kutibiwa kwa urahisi. Aliongeza kusema kwamba migogoro, mabadiliko ya hali ya hewa, maji machafu na ukosefu wa vyoo na umaskini ni mambo yanayochangia sana kuongezeka kwa ugonjwa huo. Kanda zilizoathiriwa zaidi zimebadilika sana. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya maambukizo imepunguka kwa asilimia 32 katika nchi za Mashariki ya Kati na Asia, wakati inaripotiwa idadi imeongezeka kwa asilimia 125 barani Afrika. Miongoni mwa nchi zilizoathiriwa sana ni Sudan inayokumbwa na vita, ambayo ilitangaza janga la kipindupindu mwezi uliopita baada ya kuzuka mafuriko kutokana na kunyeshwa kwa mvua nyingi kupita kiasi. Kulingana na Wizara Afya Sudan, majimbo ya Kasala, Gedaref na River Nile yameathiriwa zaidi, ambako kuna wagonjwa 5,000 wa kipindupindu na vifo 191 vilivyoripotiwa. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limefungua vituo kadhaa vya kuwatibu wagonjwa, lakini mratibu wa MSF huko Sudan, Prince Juma Safari, anasema hali ni mbaya na haijaweza kudhibitiwa bado hadi hivi sasa.
Current status for cholera since now, we cannot say that today the situation is under control.
Hatuwezi kusema hii leo kwamba hali hivi sasa ya kipindupindu imedhibitiwa. Tungali na changamoto chungu nzima. Wagonjwa wengi wanawasili kutoka kila mahali. Na hivi sasa katika kituo chetu tuna wagonjwa 261 na tungali tunapokea wagonjwa wapya.
Mkuu wa masuala ya kiufundi kuhusiana na kipindupindu wa shirika la afya duniani Philip Barabosa anasema huenda idadi ya kweli ya wagonjwa ni kubwa zaidi kuliko inavyotajwa hivi sasa. Anasema tafiti inaonyesha kwamba kuna karibu wagonjwa milioni 2 wa kipindupindu kote duniani na vifo 100,000 vinatokea kila mwaka. Tedros amerudia tena wito wa kuongeza uzalishaji wa chanjo akisema inagharimu senti chache tu kuokoa vifo na hivyo jambo hilo halikubaliki.
So today there is many reasons. The first one is
kwa hivyo kuna sababu nyingi. Ya kwanza ni ukosefu wa maji safi. Hakuna njia ya kupata maji ikiwa ni upande wa usafi au kiwango cha maji. Pili ni tatizo la usafi katika kambi za walokoseshwa makazi IDPs, makambi ya wakimbizi pamoja katika miji.
Mkuu wa WHO ameeleza kwamba karibu dozi milioni 36 zimetengenezwa mwaka jana, hiyo ikiwa nusu tu ya idadi iliyoombwa na mataifa yaliyoathirika zaidi mwaka 2022. Tedros anasema kwa wakati huu kuna kampuni moja tu inayotengeneza dawa ya kupambana na kipindupindu duniani, nayo ni ile ya Korea Kusini ya EO Biologics, na hivyo anayahimiza makampuni mengine kujihusisha katika kutengeneza dawa hizo. WHO inaeleza kwamba kipindupindu ambayo husababisha kuharisha na kutapika sana kwa kawaida inatokana na mtu kula chakula au kunywa maji yaliyochafuka na vidudu vya ugonjwa huo wa kipindupindu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nam, basi usikose kusikiliza Live Talk hapo kesho. Na hivi sasa, kabla ya kuondoka kutoka studio hizi zetu, Mkamiti, hebu tuambie muhtasari wa habari.
Zaidi ya wafungwa wanawake 260 walishambuliwa kingono wakati wa jaribio la kutoroka gereza kuu la Makala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mwezi huu. Ripoti ya ndani ya Umoja wa Mataifa ilionekana na shirika la habari la Reuters ilieleza. Maafisa kaskazini mashariki mwa Ukraine wamesema leo Alhamis kuwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Russia iliwajeruhi watu wasiopungua 14 katika mji wa Konotop. Rais Vladimir Putin wa Russia anasema kuna zaidi ya mataifa 30 yanayotaka kujiunga na jumuiya nchi zinazoendelea BRICS. Kiongozi huyo alikuwa anazungumza kwenye mkutano na wajumbe wa Brazil, Ethiopia, Afrika Kusini, Misri, Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu, India na China, wanaokutana huko St. Petersburg wakitayarisha mkutano wa viongozi wa mwezi ujao. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC hii leo imeakhirisha kesi ya kuthibitisha mashtaka dhidi ya mbabe wa vita wa Uganda Joseph Kony kutokana na kutokuwepo kwake, ikisema tarehe mpya itatangazwa baadaye. Kony mwenye umri wa miaka 63 amekuwa akitafutwa na mahakama ya ICC yenye makao yake mjini The Hague tangu mwaka 2005 kwa madai ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kufuatia utawala wa miongo mitatu wa vitisho uliofanywa na kundi lake la waasi la Lord's Resistance Army LRA katika mataifa kadhaa ya Afrika. Takriban watu 200 wamefariki nchini Vietnam ikiwa ni matokeo ya kimbunga Yagi na wengine 128 hawajulikani walipo wakati mafuriko na maporomoko ya ardhi yalipotokea. Gazeti la VN Express la Vietnam limeripoti hii leo.
Asante sana Mkamiti kwa muktasar wa habari, na tunakamilisha matangazo yetu ya leo jioni. Asante mpendwa msikilizaji, usikose kwa pamoja nasi hapo saa 3 siku kwa undani. Kwa niaba ya mwongozo wa matangazo Aida Isa upande wa pili, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini.